Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Maisto banko vadovė Deimantė Žebrauskaitė, o šiandien mes kalbamės apie nevyriausybinės organizacijas, apie pilietinės iniciatyvas, apie aktyvius ir atsakingus žmonės, kurie ne tik kalba, bet ir veikia tam, kad mums visiems Lietuvoje gyventi būtų geriau. Aš labai tikiuosi, kad po šios laidos, kaip ir po visų kitų laidų, jūs vis labiau ir labiau turėsit tą supratimą ir tą jausmą, kad ne kiekvienas, tikrai ne kiekvienas lietuvis džiaugiasi, kai jo kaimynui stogas dega. O šiandien aš pristatau savo viešnes, socialinio projekto Orus namai iniciatorė ir vadovė Marija Bunkaitė. Sveika, Marija.
Sveiki.
Bei raudonos nosis gydytojai klaunai vienas teigėjų ir ilgametę vadovę Indrė Vileitė.
Labas visiems.
Su jomis šiandien kalbėsime apie tai, ką reiškia įkurti nevyriausybinę organizaciją, ar tai skiriasi nuo naujo verslo kūrimo, kokių gebėjimų arba savybių, o gal aplinkybių reikia tam, kad galėtum įkurti tą organizaciją. Su kokiais sunkumais arba iššūkiais žmonės susiduria, kai nusprendžia imtis visuomeniai naudingos veiklos, pradėdami savo veiklą arba įkurdama organizaciją toj srity, kuri jiems atrodo aktuali. Klausytams dar pasakysiu, kad laidos galite ne tik klausyti, bet ir žiūrėti ją žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt, o taip pat išmaniuoju telefonu per atnaujintą žinių radio mobilėje programėlę. O pradėsiu nuo klausimo Marijai. Marija, gal galėtum pasakyti mums, iš kur tu atvažiavai dabar tiesiai į studiją?
Kaip ir paskutinį mėnesį du, tai iš statybų, iš remontų, tik tais, kad dulkės nusibraukė, veidą pudruotis nebereikia, nes viskas aišku. Tai statybose.
Kas per statybas ir kuo užsiima organizacija, socialinis projektas, Orus namai?
Orus namai, jeigu taip labai trumpai, tai dabar mes remontuojam keturbutį senjorams. Tai yra keturi vieno kambario butai plius erdvė bendrai veiklai. Tam, kad ten galėtumėm apgyvendinti keturis senjorus, kurie yra vieniši ir skurdžiai gyvenantis. Ir jie čia apsigyventų, kadangi jiems yra sunku išlaikyti savo būstus Vilniuje, tai tie būstai lieka jų nuosavybei, bet jie yra išnuomojami. Jie patys senjorai gyvena neatlygintinai oriuose namuose, o Orus namai neatlygintinai naudojasi jų butais tam, kad uždirbtų pajamas, kad senjorai galėtų gyventi oriuose namuose neatlygintinai.
Tai šiuo metu tie remontai, iš kurių tu atvažiavai tiesiai į studiją, yra tokia turbūčio pritaikymas ir rengimas tam, kad tie senjorai galėtų tenai gyventi.
Taip, patalpas mes jau turim, jau metus, truputėlį daugiau negu metus, tai mes tiesiog jas griovėm savo rankom, tada samdėm tokius, kur inžinerinius jau patys savo rankom negalėjom daryti, tai to samdėm, o dabar jau atėjo tie visi dažymai ir grindų klojimai, ką galima daryti savo rankom, tai vat ir darom. Tam, kad kuo pigiau būtų ir šiaip išmokti labai gerai. Niekada negalvojau, kad galėčiau būti statybininkė. Bet turbūt ir negalėčiau. Iš idėjos galiu bet ką daryti, viskas gerai. Ir kelti 7 ryto ir be jokių problemų. Už pinigus negalėčiau to daryti.
Aš atsimenu, kai aš kviečiau tave iš tą laidą, tai sakėjai, kad kaip tik esu po 13 valandų langų dažymo, tai žodžiu, jau visas ribas kaip ir perlipau, tai galiu ir į laidą ateiti.
Ta diena tikrai persistengiau, nes reikia labai aiškiai ritmą laikytis. Jeigu nuo 7 iki 4 dirbi, tai nuo 4 jau tada ilsiesi ir viskas būna gerai. Bet jau tą dieną aš jau kaip iki 8. Biškų užsikabinau. Tai jau tada tikrai, kaip sako, saugikliai šoko ir jau truputėlį per daug. Bet tada išmoksti, kad niekur mes nesidraskom, lietai, ramiai. Bet man labai patinka. Esminis dalykas yra, tai turi patikti. Arba kainuoja pinigus, arba tu ieškai pinigų iš vienos pusės, ar ne, tam, kad sumokėtum. O jeigu dirbti pačiam patinka labiau negu pinigų ieškoti, tai ne pats ir darai, ir dažai, ir grindis darai, ir pasidarai pats.
Tai aš galvoju, kad Marija, kada nors galėsim pakviesti kitą laidą, kur kalbėsim apie grėsmes perdegti, dirbant nevyriausybinį
organizaciją. Ruošimo centrą.
O dabar noriu paklausti Indrės. Indrė, tai papasakokit raudonos nosis, gydytojai, klounai. Man atrodo, žinoma iš tikrųjų Lietuvoj organizacija, bet vis tiek papasakokit klausytojams, ką veikia, kuo jūs užsiimat.
Taip, jeigu labai trumpai, tai raudonas nosis gydytojai klaunai yra profesionalūs aktoriai, kurie lanko sergančius vaikus ligoninėse ir per klaunadą, per humorą tai bando pakeisti atmosferą ligoninėje ir suteikti emocinį palaikymą tiek vaikams, tiek juos laukiantiems tėvams.
Mhm. O kodėl svarbu yra... Nu, taip, tiesiog vaikai ligoninė atsigula gydytis, tai ką ten dar linksmintis, ar ne, taip galėtumėm paklausti, kodėl svarbu yra tiek
vaikas visada yra vaikas, net ir tada, kai jisai serga ir ligoniniai labai dažnai į vaikus žiūrima kaip į pacientus, o klaunai tai vieni iš tų nedaugelio lankytojų, kurie per ligą mato vaiko esmę ir tą vaikiškumą, kuris niekur nedingsta net ir tada, kai tu sergi. Ir visapusiškam sveikimui yra svarbu ne tik medicinė pagalba. Bet ir gera psichologinė emocinė būsena, ką mes tikimės, kad padedam užtikrinti.
Mhm. O Indra, papasakokit, iš tikrųjų, kaip nusprendėte, kad norite kurti nevyriausybinę organizaciją, kad šitoj srity, kad tai yra svarbu, kokia buvo ta pradžia?
Viskas labai organiškai išaugo, nebuvo tokio sprendimo, kad va, dabar imam ir kuriam organizaciją, ne nuo organizacijos užregistravimo registrų centre viskas prasidėjo, o nuo paprastos idėjos, kai aš dar studijavau magistrantūrą ir studijų metu mano bendramokslė užsiminė, kad yra tokia veikla kitose šalyse. Ir man kažkas nušvito tuo metu, aš supratau, kad šito tikrai reikia Lietuvoj ir kad reikia daryti, bet dar nežinau, kokio masto tas darimas gausis. Tai kadangi mum buvo užduotis įgyvendinti kultūrinį projektą, aš tą pačią kolegę, iš kurios išgirdau šitą idėją, pasikviečiau daryti kartu ir mes parašėm projektą kultūros ministerijai. Ir gavom pirmą finansavimą apmokymam. Tai pasikvietėm lektorius, kurie jau daug metų dirba šitoj srityje, kad apmokytų lietuvius aktorius šitos veiklos. Ir projektas baigėsi, apmokymai praėjo puikiai, 4 kartus nuėjom į ligoninę, bet finansavimas baigėsi. Ir tada kažkaip susėdam ir galvojom, nu negalim viską tai palikti, nes tikrai matom tame potencialą ir kad reikia tęsti ir toliau. Tai sutarėjom ir tie žmonės, kurie buvo apmokyti ir mes su kolegė, tiesiog kad imsime šitą ir vystysim plačiau. Ir pamažu augo ir užaugo iki tokio lygio, kad be organizacijos jau nebegalėjom to daryti. Aš paraleliai, kol studijavau, dar dirbau ir valstybiniam sektoriui tiesiog samdomą darbą ir bandžiau derinti su šita veikla, bet šita veikla man atimdavo vis daugiau laiko ir aš supratau, kad plėšytis nebegaliu. Ir jeigu noriu tikrai profesionaliai užauginti organizaciją, turiu susikoncentruoti būtent į šį dalyką ir tada mečiau darbą. Ir keletą metų turbūt gal tiesiog savanoriškai dirbau, nes tuo metu dar reikėjo užsukti visą mechanizmą ir finansavimo pritraukimo. Ir viskas užsisuko. Tai taip ir tebesisuka jau.
Aha. Tai tie klaunai, kurie eina pas vaikus, jeigu aš teisingai supratau, jie yra profesionalūs aktoriai, tik apmokyti, žodžiu, dar ir...
Taip, nes klaunadai yra atskiras žanras, kuris Lietuvoje nėra pakankamai žinomas ir nėra iš ko mokytas. Tai mes turim tikrai tuos lektorius, kurie apmoko būtent klaunados ir būtent klaunados ligoninėse. Nes jeigu tu geras aktorius scenoje, tu nebūtinai būsi geras klaunas ligoniai, nes ten jau nebe tu pagrindinis aktorius, ten yra vaikas pagrindinis ir tu turi... iš jo ištraukti tą potencialą, jį atskleisti, suteikti erdvę jam, tai yra visiškai kartais priešingi dalykai, negu ko reikia teatre. Tai visų šitų dalykų mes žinias suteikiam.
Indra, sakot, kad nusprendėte, nu vat, mesti darbą, tokį patikimą ar ne, ir rimtis nevyriausybinės veiklos, nesupratot, kad, nu, tiek, kiek ten per pertraukas darbe ar po darbo spėjau padaryti, arba visiškai bemiegęs naktis, arba žodžiu, jeigu noriu rimtai daryti, tai reikia to imti iš esmės. Tai... Ar sudėtinga buvo priimta sprendimą ir tada kiek truko tas laikas, kol įsivažiavot ir jau, nu, jau organizacija pradėjo dirbti normaliai? Nes jūs sakot, kad negavot atlyginimą kažkurį laiką ar ne, tai iš kažko vis tiek reikia gyventi, kaip ten tam nevyriausybiniam sektoriui yra ir kiek drąsų yra palikti apmokamą darbą tam, kad imtumės kažkokios visuomeniai naudingos veiklos ir kaip nusteikti, kiek gali užtrukti tol, kol galėsi iš to gyventi.
Turbūt labai priklauso nuo daugelio dalykų ir nuo aplinkybių ir kiek tu laiko skirsi ir kiek patrauklus visuomeniai tas projektas, kokią komandą turėsi, labai daug dalykų susideda į vieną. Mano konkrečiu atveju tai tiesiog turėjau galimybę susikoncentruoti į tai, nes šeima palaikė ir dabar tiksliai pasakyti, manau, gal koks pusmetis užtruko, kol taip jau galėjau save įsidarbinti ir pamažu užsisuko visas tas finansinis mechanizmas organizacijai, bet tikrai ilgą laiką buvo tokių tarpų, kai apyvartinių lėšų organizacijai trūkdavo, tai tada jau būdavo, kad ir pati paskolinu pinigų organizacijai, tai ta pradžia yra tokia, bet iš tiesų, kai kuri verslą, tai irgi neturi to saugumo pradžioje, tai ta pradžia yra, manau, panaši. Tiesiog reikia drąsos pradėti ir tikėti, kad tai įmanoma.
Man atrodo, kad apie apyvartinių lėšų trūkumą gali kalbėti bet koks nevyriausybininkas, bet kaip jūs sakėte, tai ir versle, man atrodo, irgi tos pačios problemos būna aktualios ir tai neparodo mažesnio profesionalumą. Marija, kadangi Indrė užsiminė, kad jinai prieš tai turėjo valstybės sektoriuje ir ne apmokamą darbą, tai gal jūs galite papasakoti, iš kur jūs atėjote į nevyriausybinį sektorių ir kaip sugalvojot, kad reikia kurti nevyriausybinę organizaciją?
Aš esu dirbusi lietuviško įmonėje, esu dirbusi tarptautinė įmonėje, esu dirbusi sau ir tada jau kaip visos šitos trys patirtys susidėjo į orių namų idėją ir visas mano gyvenimas realiai atvedė iki orių namų modelio. Tai tiesiog perėjau tenais tada ir viską mečiau, ta prasme, irgi lygiai tas pats, nes tada supratau, kad arba aš imuosi ir imuosi griežtai. O jeigu tik priešokiais, tai tada, nu, pas kas mane, tada tai yra didžiulis projektas, kur tu pirmas dalykas reikia labai daug įdėti pastangų, nes kaip pats savęs ir buhalteris, ir lėšų paieška, ir vadovas, ir architektas, ir komunikacija, ir marketingas, tu viskas esi pats, ar ne? Tai arba tu tą darysi priešokiais ir nelabai kas gausis, arba turėjau, kaip sakyt, pasiryžti ir eiti. Tai lygiai tas pats, kas yra to savo verslo kūrimas. Tu lygiai taip pat eini niekur ir kuri nuo nieko, ar ne? Ir tiesiog yra visai kiti finansavimo šaltiniai verslas, tai tu vis tiek labiau orientuojasi tai, kad tu užsidirbsi, o nevyriausybiniam, bent jau pradžiai, daugiau orientuojasi tai, kad žmonės palaikys tavo idėją ir parems.
Taip, bet aš dar čia norėčiau pridurti, kad vis dėlto labai svarbu yra komanda. Pavyzdžiui, aš tikrai žaviuos Marija, kad jinai vat viena viską daro, aš viena galbūt ir nesiryžus, kadangi mes buvom dviese, aš kažkaip dabar jau supratau savo tą modelį, kaip aš čia pradedu, man vis laik reikia kažkokio partnerio šalia, tada aš jaučiuosi tvirčiau. Tai čia kaip ilga kelionė, turbūt automobiliu važiuojant, ne, vienas gali vairuoti, kitas šturmanas būt, vienas gali pasnaust, kitas tada už viską atsakingas, tada gali susikeisti. Tai va tas komandos turėjimas man buvo labai didelis palaikymas ir viena galbūt ir nebūčiau ryžusis.
Klausytojams priminsiu, kad kalbame su Indre Vileite, organizacijos Raudonos nosis gydytojai klaunai steigėja ir ilgametė vadovė, bei Marija Bunkaitė, socialinio projekto Orus namai, įkūrėja ir vadovė. Noriu paklausti šiuo metu, kai sėdit studijoje, taip žiūrint retrospektyviai, prieš kiek laiko jūs pradėjot ir ką patartumėt žmonėm, kurie svarsto, tai nuo ko reikia pradėti, kas yra tas pirmas veiksmas? Tikriausiai nebūtinai registracija ir neregistrų centre organizacijos, bet kaip viskas prasidėjo jūsų atveju? Į kurią čia dabar žiūrėti, į Indrę, gerai.
Tai man viskas prasidėjo prieš jau beveik 10 metų ir ta pati pradžia buvo, kad bent jau man labai norėjusi kažkokios prasmingos veiklos, kad aš ją tikėčiau. Ir tiesiog nebuvau užsigrininusi, kas tai yra. Ir kai išgirdau raudonų nosių idėją, man iškart kažkoks buvo tvinkti galvoj, kad tai yra būtent tai, nes tai yra ir menas, ir kultūra, kas mane visada domino, ir kartu pagalba socialiai pažydžiamoms visuomenėms grupėms. Tai tas man labai natūraliai suderėjo į vieną organišką darinį ir aš supratau, kad noriu būtent tai daryti. Bet iš tikrųjų reikia, na, kad kažkokia būtų problema, kuri tave jaudintų. Ir tada tu norėtum ją spręsti, bet taip spręsti 100%, o ne priebėgomis. Tik tada galėsi sistemišką kažkokį pokytį pasiekti. Tai iš tiesų, kad jeigu tau kažkas labai skauda, labai rūpi, tai tada reikia imtis ir daryti.
Marija, prieš kiek laiko jūs pradėjot ir kokie ten buvo tie pirmieji veiksmai, ką reikėjo daryti?
2 metai, truputėlį daugiau, jeigu nuo pačios idėjos gimimo jau yra beveik 3 metai, bet tas pirma stadija buvo tokia grininimas, jis grinai savyje, ėjimas per visas organizacijas klausti, ar tai būtų ekonomiškai, man finansiškai viskas labai gražiai dėliojasi, aš ekonomistė, man susidėlioja viskas, aš tą verslo planą suprantu, bet ar tai tikrai yra patrauklu, ar toks co-housing seniorų, kurio Lietuvoje dar nėra, tai ar jisai būtų patrauklus senjorams, man tą reikėjo išsiaiškinti, tai aš visų pirma perėjau visas organizacijas, kurios dirba su senjorais, visi sakė, kad o, bus sunku, nes yra nauja ir senjorams kažką nauja bus sudėtinga, bet tikrai rasim pirmuosius keturis, kurie norėtų paeksperimentuoti, tikrai atrasim, o jau su laiku bus, kai jau kursim antrą, trečią šeimyną, tai jau bus paprasčiau. Tai nuo to prasidėjo, bet iš esmės aš tai sakyčiau, kad viskas yra idėja, ar ne? Ir arba ar tau skauda ta problema. Ir ar tu turi tų kompetencijų, kad išspręstum tą problemą, ar ne, to modeliu. Nes modelis yra, ar ne, kažkoks priemonės yra, planas yra, bet ar tu turi tam kompetencijų, ar tave tas veža taip labai, kad tu išliptum iš visų įmanomų komforto zonų ir tarkim, nu gerai, su statybom aš nesusipykusi, man čia viskas gerai, bet koks nors marketingas, komunikacija, pinigų rinkimas, aš iš viso su tuo NVO sektoriumi iš vis nieko bendro neturėjau. Ir staiga visą tą tu turi daryti. Aš toks control freakas, atsiprašau, kur labai mėgstu kontroliuoti viską, tai aš negalėjau niekam perduoti, aš neradau žmonių, kuriems aš galėčiau kompetentingai perduoti šitas funkcijas, aš mielų mieliausiai būčiau perdavusi. Bet aš vis tiek kontroliuoju ir aš supratau, kad aš vis tiek paskui nustumiu į šoną ir pasidarau taip, kaip man reikėjo. Ir aš supratau, kad nu, neapsimoka tada... Nu, kaip ir apsimesti, kad kažkas kitas padarys, jeigu tu vis tiek iš jo ateis laikui paims ir pasidarysi pats. Bet čia yra mano charakterio savybės, aš grinai taip. Bet aš supratau, kad šitam morių namų modeliui tų kompetencijų, kurių reikia, aš turiu. Didžiąją dalį aš jų turiu. O tu tos, kurių neturiu kompetencijos, nu, kaip sakiau, tas pats pinigų paieška ar marketingas ar komunikacija, kur man visiškai tamsus miškas, aš galiu išmokti. Šitą idėją mane veža taip labai, kad man jokių problemų išmokti ir visiškai naujus dalykus. Bet su laiku aš irgi labai tikiuosi, kad atsiras žmonių, atsiras komanda, kai mes auksim, plėsimės, bet dabar viską sudėlioti kažkaip, nu, aš, man taip.
Man labai įdomu apie tas kompetencijas dar išgirsti. Jums reikėjo nusipirkti patalpas, kurias galėtumėte įrenginėti, ar ne?
O taip.
Tam patalpom reikėjo pinigų ir čia reikėjo padaryti tą darbą lėšų paieškos, ar ne? Tai girdėjau, kad neturi tos kompetencijos, tai kaip ten iš tikrųjų kaip viskas vyko, nes žinau, kad lėšų gavote.
Reikėjo menkų 80 tūkstančių, kad nusipirktume būtent tas svajonių patalpas.
Marija ironizuoja, iš tikrųjų.
Turbūt, žinau, aš pirmą kartą gyvenime rinkau ir surinkau. Ne, man iš tikrųjų pasisekė labai labai smarkiai. Kai aš jau išsiaiškinau, kad ta idėja turėtų veikti ir radau patalpas tobulai tinkančias oriems namams, tai buvo Karoliniškių poliklinikai už nugaros, tai pirmas aukštas, išplanavimas labai geras, 4 butai tobulai tinka po 27 kvadratus, plus dar erdvė bendrai veiklai. Visiškai, šalia Sodra, Turgus, Lidlas, vaistinės, nu viskas, ko reikia senjorui, ten ideali infrastruktūra. Ir aš jau pamačiau tas patalpas, aš sakiau viskas, brokeriui sakiau, neturiu ne cento, turiu idėją, bet, nu, kaip sako, jeigu yra man skirta, tai aš ir nupirksiu. Nu, lygiai po metų ir nupirkau tas patalpas, nelabai stikėjo manim, bet nupirkau. Taip. Iš ryto būdavo pirmas dalykas atsidaryti internetą ir pasižiūrėti, ar dar nieks nenupirko patalpų, nes tada viskas žlunga, viskas buvo statoma būtent ant šito modelio, ant šitų patalpų. Ir, o tada sekantis žingsnis, kai aš jau matau, kiek reikia pinigų, matau, kiek reikės remontui plus minus, tai tada pradėjau eiti ir ieškoti. Aš tiesiog jau ir kalbinau visus žmonės, aš pasakojau apie šitą idėją. Visi, kas netingėjo klausytis, aš pas visus, kam nors kiek yra įdomu senjorų tema, aš eidavau ir pasakodavau apie orius namus. Ir su ta mintim, kad strategijos gali būti mano supratimu 2, tai viena sugalvoja, kad, pavyzdžiui, koks nors Lietuvos labai turtingas žmogus galėtų tave paremti ir tada tu eini ir jį gali prie sienos tol, kol jisai vis dėlto tave paremė, ar ne? Aš pagalvojau, kad geriau eikim ir skleiskim kuo daugiau žmonių ir tuomet natūraliai atsiras kažkas, kas patikės. Ir tas pasiteisino, nes po kokių pusės metų to ėjimo ir pasakojimo visiems, dar tada nelabai intensyviai, nes dar tada savo darbą dirbau. Bet atsirado moteris, Lenkijos žydė gyvenanti Bostone, kuri patikėjo ir davė iš pradžių pusę sumos, paskui kitą pusę sumos ir tada jau kaip išėjau iš to susitikimo ir supratau, kad visiškai svetimas žmogus, netgi su Lietuva nelabai ką bendro turintis, davė, duos tokius pinigus ir viskas, mes jau turim patalpas, o dabar jau, tada jau niekur nebesitrauks. Anksčiau buvo diskusijų lygyje, kad čia kaip būtų smagu visą tą padaryti, o dabar jau reikia daryti. Ir tas, aš kaip sakau, nu tai tikrai nukrito iš dangaus, jeigu taip galima sakyti. Nu gal ir gal taip ir vadinasi tas kritimas iš dangaus, kai tu labai daug pusę metų dirbi ir staiga nu, pasieki rezultatą. Bet tada atėjo antras etapas, kai reikėjo remontui pinigų. Ir tada jau prasidėjo tas sunkusis periodas, kur po 20 eurų visi susimeskim po plytą. Kaip sakau, jeigu jau užsienis mum padovanojo patalpas, nu mes jau nebesam ta trečio pasaulio šalis. Gal galim susimesti visi ir pasistatyti tą kažkokį visiškai naują, visiškai nematytą ir save išlaikantį pagalbos senjorams modelį, bet jau už savus pinigus. Tai tada jau buvo sekantis etapas Lietuvoj. Ir Lietuvoj buvo daug sunkiau rinkti pinigus. Ir taip tikrai po kiekvieną 20 eurų, po kiekvieną 10 eurų, tada jau reikėjo rinkti. Ir buvo didesnių sumų, buvo siurprizų, buvo viena įmonė paremė 10 tūkstančių, patys paskambino, sakė, norim paremti. Tai vienas dalykas yra pinigai, bet kitas dalykas yra tai, kad tavim patiki. Tai, kad tu... Tiesiog svetimas žmogus. Kai visi draugai Facebook'e laikina visus tavo postus, tai čia yra normalu, bet kai laikina, atsiprašau, kaip čia mėgsta, tai tie žmonės, kurių tu net nepažįsti, tada tu supranti, kad tai iš tikrųjų, nu, taip sakyti, veikia. Tai juda į priekį.
Indre, tai papildant Mariją, ar ta lėšų paieška yra... Svarbi kompetencija, galvojant apie tai, kad, nu, jau idėją turiu, labai man jinai atrodo svarbi, aktuali, reikia ją spręsti ir, nu, kaip ir lyg ir žinau kaip, ar ne, bet ar lėšų paieška yra svarbi kompetencija, norint kurti nevyriausybinę organizaciją?
Taip, tikrai taip, bet gal labiau pasakyčiau tiesiog kaip charakterio bruožas, kaip atkaklumas toksai ir nepasidavimas iššūkiams, va tas yra svarbu ir nebijojimas eiti ir prašyti, nes kiti sako, oi, aš bijau prašyti, sakau, bet tai ne savo prašai, nes man tai nebaisu eiti prašyti, nes ašgi ne savo prašau, o tą idėją, tai šitoj vietoj kažkaip neturėjau tos barjero eiti prašyti ir dėl to... Kažkaip per tą atkaklumą viskas gavosi, bet taip svarbu dar ilgalaikiškai maistyti, kad tu užsuktum tokius mechanizmus, kurie ilgalaikiškai tau dirbtų, nes jeigu tu tiesiog taip vat po 10 eurų visą laiką priebėgom, tai labai labai daug energijos tas užtrunka, bet tai yra normalu, nevyriausybinių sektorius specifika yra ta, kad dalį savo laiko tu turi skirti lėšų pritraukimui, nes tavo veiklas dažniausiai pelno negeneruoja, tai tu tas lėšas iš kažkur turi gauti. Mūsų atveju mes daug išmokam iš tarptautinės asociacijos, kuri tuos lėšų pritraukimo įrankius buvo išbandžiusi kitose šalyse ir labai daug turėjo tos patirties. Mes iš jų mokėmės, aišku, reikėjo tas visas teorijas kontekstualizuoti Lietuvos kontekstui, bet tai buvo dėlio pagalba tos kompetencijos, kurias turėjo jie. Ir mūsų atkaklumas, noras mokytis ir nebijojimas eiti prašyti. Tai va tokia gal kombinacija.
Tai dabar padarykim trumpą pertrauką ir netrukus grįšim į laidą, kurioje kalbame apie tai, ką reiškia įkurti nevyriausybinę organizaciją, ar didelis skirtumas yra kuriant nevyriausybinę organizaciją ir verslą, kokių kompetencijų, asmeninių savybių ar aplinkybių reikia ir su kokiais iššūkiais susidurėme. Mėly klausytojai, sveiki sugrįžę. Šiandien kalbame su laidos viešniomis Marija Bunkaitė, socialinio projekto Orus namai, kurie ir vadovė, ir Indrė Vileitė, raudonos nosis, gydytojai klaunai, steigėja ir ilgametė vadovė. O šiandien kalbame apie tai, ką reiškia įkurti nevyriausybinę organizaciją, ar yra skirtumas įkurti verslą ir nevyriausybinę organizaciją, ir kokių kompetencijų tam reikia, arba su kokiais iššūkiais susiduriame. Tai noriu savo viešnių paklausti, kaip manote, ką matote aplinkui, kokias didžiausias klaidas žmonės daro, kai jau turi idėją, bando įkurti nevyriausybinę organizaciją?
Pirmas, tai idėja, kur yra per mažai vežanti. Tai čia yra dažniausia klaida, nes ai, matau nišą, tai padarysiu ką nors, ar ne? Nes aš tokių idėjų savo gyvenime turėjau kokias 10 turbūt, kur tikrai dar dabar galėčiau padaryti ir tikrai suveiktų, bet nei viena iš tų idėjų nebuvo, vat būtent pagal mano kompetencijos tobulai atitiktų ir mano tas pačias skaudžiausias problemas, taip aš žinau, kaip padėti benamiams, taip aš žinau, kaip padėti mamoms auginančioms neįgalius vaikus, bet aš neturiu jokio santykio su šita grupė ir dėl to, kai atėjo seniorų idėja apie seniorus, tai man tada buvo tobula, nes aš ir su nekilnojimu turtu turiu patirties, ir su finansais, ir su seniorais mane veža. Ir tai buvo visiškai mano kompetencijos. Ir tada aš supratau, kad man pagalbos labai minimaliai reikia, aš viską galiu pasidaryti pati, ir tai yra labai svarbu, nes jeigu tu pasikliauji, lauki, kol prisijungs prie tavęs tie žmonės teisingi, nu, gali labai ilgai užtrukti. Ir, ne, aš padariau tokią vieną klaidą, kad atidaviau dalį kompetencijų, delegavau užduočių vienam žmogui ir praradau tai pusę metų. Dėl to, kad nu, to žmogaus nevežė taip, kaip mane veža. Ir jis kažką bandė krapštė, bet, nu, sorry, nesigavo.
Tai nepakankamai vežant idėją, tada komandai nekompetentingi žmonės, kas dar?
Man tai atrodo labiausiai, ypač pradžioj, kai yra vienas žmogus arba tik keli žmonės, tai pagrindinė klaida yra per mažas laiko skirimas tam, kad kai tu kombinuoji ir derini su kitom veiklom, ir tas suprantama dėl to finansinio nesaugumo, bet iš tiesų aš pati pajaučiau, kokiu greičiu pradėjo viskas suktis, kai nusprendžiau skirti daug laiko tam, ne dalį laiko, bet daug, nu, iš esmės kaip į darbą išeiti, ar ne, tu pilnai darbo dieną išeini, nors negauni algos. Tai va toksai yra momentas, kad reikia skirti tam pakankamai laiko. Ir man atrodo pagrindinis tas, vat, kad bandai derint, o tada vis tiek darbiniai įsipareigojimai ima viršų, nes tu turi padaryti tos darbus, visą laiką nustuminėji tolin šitus dalykus ir galų galėje taip ir išplaukia kai jūra kažkur.
Aš galvoju, gal dar tas toks viena iš klaidų galėtų būti labai greito rezultato tikėjimasis. Tarkim, mano patirtis maisto banke, aš atsimenu, buvo du, gal jau ne 2,5 metų, kaip aš dirbau ir nu, nėra ką parodyti. Nu, nėra ką parodyti ir tiem rėmėjom nėra ir čia gali žadėti kažkokius kalnus, bet, žodžiu, tie kalnai taip greitai neatsiranda. Ir tu tiesiog turi nuosekliai dirbti ir matyti, kur yra ten tas tavo šviturys, į kurį tu eini plaukia ar ne, bet nesitikėt, kad labai greitai viskas įvyks.
Aš labai pavyzdžiu tokių idėjų, kur užteko ten kokį nors internetinį puslapį sukurti, paleidai ir viskas ir jau startuoja. Tu čia dirbi, nu gerai, statybose tai nors etapai matosi, kad nu dabar jau tą padarėm, nu dabar pabaigsim remontus, dabar jau ieškosim seniorų, nu yra tas etapiškumas, bet jo, mano atveju tai yra idėja, kuri tikrai labai reikalaus daug laiko ir čia dar tik tai pirmi etapai, čia dar, kaip sako, investicinė stadija, o tai kur dar visi apgyvendinimai ir tikrai pažiūrėjimai, ar tai veikia, tai laiko užims labai daug.
Taip, mano atveju gal šiek tiek dėtingesnė situacija ta prasme, kad vis tiek tu pradedi ligoninį, kad ir lietai, kad ir nedažnai, bet tu matai iš karto tą grįžtamą į ryšį iš vaikų, kokios reakcijos, tu matai, kad veikia, tada jau paaugiai iki tie, kad gali dar vieną ligoninę pradėti, tada dar kitą miestą, tai nu tas augimas visai jautėsi, tai tokio apčiuopiamo, tarkim, rezultato jo buvo, bet taip iki tol, kol pasimatė pirmieji apčiuopiami rezultatai, buvo labai daug darbo užkulisinio, kuris buvo be jokių tokių parodamų rezultatų. Ir tai tikrai ne per naktį, ne per mėnesį ir ne per pusę metų pasidaro.
Tai dėl to ir svarbu, kad ta idėja vežtų taip labai, kad
taip,
tu
atlaikytum,
išlauktum ir vis tiek dar, kaip sakai, kad perdegimo sindromas, nu aš visiškai man negresiu jokie perdegimai, aš dar galėčiau dvigubai daugiau daryti. Bet.
Gerai.
Nes dar tik pradžia.
Tai noriu dar paklausti, kokias matot savo įkurtų organizacijų perspektyvas ir nu ko reikia, kad jau atsitiktų ta svajonė, kaip galėtų būti?
Na, aš tai žinau, man reikia per 10 metų bent jau 10 šeimynų turėti tokių. Tai čia toks yra tikslas. Kaip realybėj bus, pamatysim. Nu, reikia kažkokį tikslą užsidėti, ar ne? Kad nu, neapsiribokim vieną šeimyną. Pamatysim, kad veikia ir tada kuriam toliau.
Bet perspektyva, nu, 10, ta prasme, pirmiausia, mes senstame, ar ne, mūsų visuomenė sensta, antra, nu, 10 šeimynų.
Yra mažai, taip. Bet ta prasme, kad irgi yra laiko tarpas labai reikalaujantis, tai yra didžiulių investicijų reikalaujantis, kai kalbam apie nekilnojamą turtą, ar ne, tai yra labai daug pinigų reikalaujantis dalykas ir kuris nėra taip aiškiai greitai atsiperkantis, ar ne, kaip sako, 130 tūkstančių investuosi tik tai 4 močiutėms, ar ne. Bet kai tu pagalvoji, kad tu neišleisi tų pinigų, tu investuosi juos į viešą, jie liks viešajam sektoriui, kaip nekilnojamas turtas, jie lieka tenais ir jie neš naudą 10, 20, 30 metų. Tai nėra taip, kad išsimokėjom atlyginimus ir kompetencijas pasikėlėm ir pinigai baigėsi. Ar ne? Ir...
Bet Marija, ar ta idėja, kurią tu turi, galvojant apie, nu, tarkim, nuspręstų valstybinių lygmenių finansuoti.
Aš negalvoju apie tai, nes man atrodo, viskas paskui, kaip jau išauga, ypač iki valstybinio, jis tampa nebekontroliuojamas ir nieko bendro su to, nuo ko pradėjai. Man asmeninė nuomonė, ar ne, aš labai norėčiau tai išsaugoti tam dar sukontroliuojamam. Čia vėl mano kontrolės poreikis. Tam sukontroliuojamam lygyje, kuris, aišku, auga ir plečiasi ir visa kita. Aš jau dabar sulaukiu skambučių, kad gal mes galim kitose miestuose atidaryti, jau dabar. Tai bet norisi, kad tai būtų sukontroliuojama ir aš labai bijočiau atiduoti. Tai, kaip sako, sisteminis pokytis, kad tai vyktų. Nu, dar aš nematau to, atvirai pasakius. Čia ir taip, čia yra mano bėda, aš turėčiau tą kažkaip matyti, kad tai būtų didžiulis, didžiulis poveikis, bet man atrodo, kad sugadintų truputį pačią idėją.
Vaika, tavo ar ne? Tai Indre, kokias jūsų vizijos, kokias perspektyvas turi gydytojai? Klaunai.
Taip, aš net ir pati stebiuosi, kiek daug yra tų perspektyvų, nes iš tiesų pradžia buvo vaikas ir klaunada labai siaurai o, ir ligoninė, ar ne, tokie trys elementai, o dabar auga daug plačiau, nes klaunada yra tik vienas iš priemonių, bet iš esmės humoras, pozityvumas, apskritai emocinė parama, šitie dalykai, jie yra daug platesni ir dabar jau žiūrim nebe tik į vaiką, bet ir kitas pažeidžiamas visuomenės grupės. Reaguojami, kas vyksta pasaulyje, tai pavyzdžiui, tikrai dirbam ir su pabėgėliais, ypatingai kitose šalyse, vyksta tarptautinės misijos padėti migrantam, tada dirbam su seniorais vėlgi, nes matom visuomenės senėjimo problemą ir jie irgi yra vieniši ir tie klaunai visiškai kitokie, bet irgi jiems yra reikalingi. Ir iš esmės dabar viskas plečiasi tie, kad mokom ir pačius ligoninės darbuotojus, kaip su vaikais galima bendrauti žaismingai, kaip pasitelkti humorą net ir savo kasdienime medicinos darbuotojų darbe. Tai viskas išsiplėšė tie, kad iš esmės kalba jau eina ne tik apie klaunadą, kalba eina apie apskritai emocinę sveikatą ir emocinį palaikymą, kas yra kita medalio pusė, šiaip fizinės sveikatos. Tai dabar jau kalbam plačiau ir iš esmės labai norisi, kad Lietuvoje koncentruotųsi ne tik į fizinę sveikatą, bet ir emocinę sveikatą, kas yra labai svarbu.
Tai Indre, visai pabaigai, kaip jūs atsakytumėt tai, kad ta emocinė sveikata vaikų ar nebūtinai vaikų ligoninėse būtų geresnė, kieno tai yra reikalas, kieno tai yra atsakomybė?
Iš tiesų, tai visų mūsų. Tiesiog, jeigu tu nesi abejingas, jeigu matai kažkur, kad yra problema, tai ją ir sprendi. Ir be abejo, tame reikia bendradarbiavimo labai didelio tėvų, medikų, nevyriausybinių organizacijų, valstybinio sektoriaus, tai visas tas toksai holistinis požiūris turėtų būti ir neabejingumas.
Marija, kad seneliai nebūtų vieniši ir neskurstų turėdami būstus gerose miesto vietose, kurios galim tikrai nuomoti, gauti iš jų pajamų ir padėti jiem gyventi kokybišką gyvenimą, kieno čia yra reikalas, ko reikia, kad tas keistųsi.
Teisingai, tai čia visų mūsų ir yra reikalas. Niekas kitas neteis ir nepadarys už mus, ar ne? Tai mūsų visų bendras pastangos, bendras reikalas, visi kartu ir darom.
Tai ačiū labai, noriu padėkoti savo viešniom. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su Marija Bunkaitė, socialinio projekto Orus namai įkūrėja ir vadovė, ir Indre Vileitė, raudonos nosis gydytojai klaunai, steigėja ir ilgametė vadovė. O šiandien laidą vedė Maisto banko vadovė Deimantė Žebrauskaitė. Visų laidų įrašus galite rasti žinių radio interneto svetainėje www.ziniuradijas.lt.